tas izsauc visplašākās debatas. Sākotnēji man pašam arī likās, ka publiskojumi būtu vai nu tas viens kandidāts, kas tiek virzīts uz ministra kabineta sēdi vai vairāk kandidāti. No otras puses es piekrītu argumentiem, kas tika izteikti arī nesenajā diskusijā par to, ka sabiedrībai būtu jāzina šie kandidāti, kas iet uz otro kārtu, jo tad tas paver iespēju viņiem ziņot par iespējamām kandidātu kaut kādām negodprātīgām rīcībām pagātnē, ko tad konkursa komisija vēl šī konkursa laikā varētu uzzināt. Un tas, man liekas, vērā ņemams arguments.